Ne ye docteur Yaya Traoré, ne ye danaya ka dɔgɔtɔrɔ ye Makan yan nɔ bi.
Hiji kɔni silamɛw bolo san o san don wajibi fɛnɛ don, a se mana kɛ mɔgɔ minnu ye. Nga an b'a ye k'a fɔ san dɔw ta la ka bɔ Mali kɔnɔ ka se hiji yɔrɔ la gɛlɛya misɛnnin dɔw bi sɔrɔ baaraw taabolo la. Aw ka ɲinata aw ye labɛnw sabati cogo di?
Bon ɲinata kɔni consultation bɛ kɔn yanni hiji cɛ. O ye ka hijidenw jati minɛ yanni Makan ta cɛ. Parce que i b'a dɔ caman bɛ yen nɔ jabɛti b'u la, tansɔn b'u la, artrozi b'u la, an b'o bɛɛ detele de yan ka sɔrɔ ka u bila su traitement ka caman ta regularise yanni voyage don cɛ. Depuis an ye o système daminɛ an bɛ ka lafiya hiji kɔnɔ. Bon n'an sera fɛnɛ Makan an bɛ conseil di mɔgɔw ma surtout sisan an bɛ wagati min na an bɛ ka conseil di mɔgɔw ka jiw min. Parce que hijiden bɛ ban ka ji min ko pour que n'a taara misiri kɔnɔ a kana wuli ka ɲɛgɛnɛ kɛ kuma bɛɛ. Jusqu'à ka seliji kura ta. Donc o bɛ ka na ni kɔlɔlɔ caman a bɛ ka caman sɛgɛn. Donc an y'u bila u ka dumuni kɛ ka ji min k'u fa. Parce que an bɛ Médine étape de la an ma taa Makan fɔlɔ.
Funteni n'o ye tarakile ye o ganiba don Médine hali ni Makan yɛrɛ dugu yanni aw ka se. Dabali wɛrɛ jumɛnw tigɛlen don aw bolo walasa ka se ka lafiya di maakɔrɔw ma minnu ni olu senyɛrɛ ɲina hiji taga la aw ka jɛkulu fɛ?
An ye lisiw bɔ deja depuis Mali la. An y'u lisi ninnu k'u fɛsɛfɛsɛ tuguni k'a lajɛ artrosi bɛ mɔgɔ min na n'o ye kololabanaw ye, tansiyɔn ni jabɛti bɛ minnu na ka u bɔ ɲɔgɔn na. Dɔw ye tansiyɔn tɔ ye, dɔw ye tansiyɔn ni jabɛti bila k'u bɔ ɲɔgɔn na. Ni ala y'a kɛ an ɲuman sira Makan ka sɔrɔ kuwa jabɛti tɔw dama bila u ka chambre kɔnɔ ka tansiyɔn tɔw dama bila u ka chambre kɔnɔ pour que baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Artrosi tɔw olu bɛ bila étage dugumala yɛrɛ yɛrɛ pour que olu kana tɔgɔma kɛ ka ascenseur kɔnɔ kɛ ou bien ka forcé ka yɛlɛ escalier la. Ɔ an y'o o de jateminɛw kɛ olu ye.
San tɔw la i b'a ye jɛkulu dɔw fɛ gɛlɛya camanw bɛ sɔrɔ hijidenw ka fan fɛ. Maa minnu ni olu man kɛnɛ n'u bɛ furakisɛw ta waati bɛɛ. Awa ka kɛɲɛ ni bato yɛrɛ cogoya ye ani ka kɛɲɛ ni a dɔw yɛrɛ ka jurumuw yafali hakilina y'u bolo ko dɔw bɛ ban fura tali ma n'u sera hiji kɛnɛ kan. Aw de la ko gɛlɛyaw sɔrɔ wa?
An bɛ bɛnna a kelen kelenw ye kuma dɔw la parce que dɔw bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'i ma tugu olu kɔ ka kuma misɛnni kɛ a ka gɛlɛya parce que kuma dɔw la an bɛ tugu u kɔ de. Dɔw bɛ fura tali daminɛ a b'a bila don o don an de bɛ tugu u kɔ. I ye fura ta bi a b'a fɔ ne kun ɲinana. Ɔ bɔn i bɛ timinandiya i ka fura ta. An b'u kɔ de an bɛ boli boli de la hijidenw kɔ dɔrɔn. A ka ka dɔgɔ mɔgɔ fila saba de ka teli ka kɛ bɔn olu de perelen don n bolo yɛrɛ mɛ n b'u kɔ don o don boli boli la mɛ vraiment ça va maintenant.
Maa joli hakɛ b'i ka jateminɛw kɔnɔna la furakɛli bolo ma?
Ne yɛrɛ ye hiji baara in daminɛ depuis 2008 ka na danaya voyage tɔgɔ la ɲinan o ye san filanan ye. Salon n nana ni maa 300 ani maa 50 dɔɔni. Bon ɲinan fɛnɛ n bɛ maa 300 ani maa 5 maa 4 jate la. Actuellement n bɛ yan nɔ n bɛ maa 200 ani maa 60 maa 1 de ye. A tɔ bɛ Mali la olu bɛ na ni 25 o de b'a dafa 300 ni 5 ɲɔgɔn na.
Walasa hijikɛla minnu b'i bolo ye u somaw ka se ka hakili sigi sɔrɔ Mali kɔnɔ nin waati in na baaraw ma daminɛ kosɛbɛ fɔlɔ hiji kɛnɛ kan. E bɛ se ka mun wele kan di ani ka mun wele kan di maaw ma minnu ni olu b'a fɛ ka ye san wɛrɛ ta la?
Hakililasigila ye minnu somɔgɔw bɛ Mali la k'a f'u ɲɛna u ka hijiden fɛn fɛn kɔni bɛ danaya voyage la bi o b'u da ka sunɔgɔ alhamdulilahi rabbil alamin na. Banako kɔni t'a fan fɛ baasi foyi t'u la. Wa dumuni u k'u ka somɔgɔw wele k'u ɲininka dumuni kɔni na alhamdulilahi a bɛ i n'a fɔ bɛ Bamakɔ i mago bɛ fɔyɔ de la wa basi hali su n'an ka surafana kɛra basi ye. I y'a fɔ k'i bi so problème foyi t'an fɛ yan. Mɛ ne conseil min fana di minnu bɛ fɛ k'u yɛrɛ ye san wɛrɛ nata jama la u k'u jija ba mɔgɔkɔrɔbaw si jateminɛ. N'i bɛ fɛ k'i fa tɔgɔ sɛbɛn hiji la i ka jateminɛ kɛ. N'a si talen don kosɛbɛ hiji baara bɛ gɛlɛya a bolo mɛ fɛɛrɛ bɛ anw bolo la Makan yan. Parce que wotoropuselaw ka société dɔ bɛ yen o n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc ni i ɲuman sera yan nɔ dɔrɔn an bɛ olu wele ka na. Ni mɔgɔkɔrɔba dɛsɛlen min b'an bolo directement n'an sera Makan an b'u bila olu ka gole kan. Donc u b'u ta wotoro la k'u ka tawafu bɛɛ kɛ sans problème. O tɛ taa musaka kunkurunin kɔ. O musaka mɔgɔw ka se k'a fara u ka hijidenw ka wari kan.